Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Ρένος Κυριάκου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Ελίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα έχουμε τη χαρά να σας πούμε ότι βρισκόμαστε στη Λευκωσία και στο ΡΙΚ. Είχαμε ξανακάνει, Αλεξάνδρα, αυτή την πολύ ωραία και γόνιμη συνάντηση με σημαίνοντα πρόσωπα της σύγχρονης και της ουσιαστικά μοναδικής πνευματικής παραγωγής που έχει το νησί της Κύπρου. Κυρίες και κύριοι, ξεκινούμε τη συνομιλία μας με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στη φαρέτρα του πάρα πολλές μελέτες σχετικά με τη νέο ελληνική φιλολογία. Είναι ένας καθηγητής ομότιμος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ειδικότητά του στην νέο ελληνική φιλολογία. Έχει σπουδάσει μεσαιωνική και νεοελληνική και βυζαντινή, κύριε Βουτουρή, φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Φιλοξενούμενος σήμερα είναι ο Παντελής Βουτουρής. Είναι ο επικεφαλής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου από το 2024, αλλά η μόνιμη ιδιότητά του είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στην Κύπρο. Επίσης, έχει σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι γι' αυτό που είστε πολύ γνωστός, κύριε Βουτουρή, στην Ελλάδα είναι οι έρευνες που έχετε κάνει και οι μελέτες ό,τι αφορά τον ερωτικό Κωστή Παλαμά, προκαλώντας πολλές φορές ερωτηματικά σε εμάς, μα ερωτικός ο Παλαμάς. Έχετε ασχοληθεί με την ποιητική του Ανδρέα Εμπειρίκου και επίσης έχετε μελετήσει όλη την ιστορία του εθνικισμού, του σοσιαλισμού και του ρατσισμού στην Ελλάδα από το 1897 έως το 1922. Άρα, Λίνα, έχουμε πολλά μονοπάτια να διαβούμε.
Βεβαίως, έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο «Η υπόθεση των ιδεών». Κύριε Βουτουρή, πώς είναι ο ακριβής τίτλος?
«Οι ιδέες της σκληρότητας και της καλοσύνης».
Είναι πολύ ωραίος τίτλος αυτός. Θα χαμογελούσα με ικανοποίηση αν όσοι μας ακούτε γνωρίζατε κάτι από αυτές τις δραστηριότητες, αλλά όταν θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή συνομιλία θα είμαι ακόμα πιο ικανοποιημένη, γιατί πιστεύω ότι θα σας συστήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παρόν και συνεχές ενδιαφέρον να μας φέρνει στο φως και να ξανά αξιολογούμε εμβληματικούς μας ποιητές στην Ελλάδα. Εγώ να προσθέσω, Αλεξάνδρα, ότι ο κύριος Παντελής Βουτουρής έχει εκδώσει και ένα βιβλίο για τον Κώστα τον Μόντι, το οποίο έχω στα χέρια μου, θα πω τον τίτλο, «Κάπου στην Κύπρο, στο νομό Πρεβέζης», με τρία αποσιοποιητικά, αυτός είναι ο τίτλος, εισαγωγή στην ποιητική του Κώστα Μόντι από τις εκδόσεις Ερατό.
Πάντως έχει δημοσιεύσει 12 βιβλία μεταξύ αυτών και αυτό που προανέφερες, πολλές μελέτες για την λογοτεχνία και για την κριτική των ιδεών. Πάντως, τον κύριο Βουτουρή ενδεχομένως φοιτητές από τη φιλοσοφική του Ρεθύμνου να τον γνωρίζουν, γιατί κύριε Βουτουρή διδάξατε εκεί, έτσι δεν είναι, τη δεκαετία του 90 για 2-3 χρόνια.
91-93.
Σας καλωσορίζουμε. Η φιλόξενη αυτή εκπομπή έχει τίτλο «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Και σκέφτομαι ότι κι εσείς την ώρα που έχετε τη συνεχή σας μέρημνα στο να ξαναβρίσκετε συγκριτικά τι δεν έχουμε αντιληφθεί τόσα χρόνια ή οι προηγούμενες γενιές, πάντοτε με αφορμή τον λόγο των ποιητών, θέλω να μου πείτε τη δική σας τωρινή, ας πούμε, συνάφεια με τους φοιτητές σας, με τις νεότερες γενιές, σε σχέση με αυτό που αγαπούμε όλοι οι Έλληνες, τον ποιητικό λόγο, και πώς βλέπετε το ενδιαφέρον και των νεότερων γενεών σε σχέση με αυτό που εμείς σαν γενιές αγαπήσαμε και θητεύσαμε, ας πούμε, και διαβάζοντας και ψάχνοντας και μελοποιώντας.
Κατευθείαν στα βαθιά δηλαδή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα όμως θέλω να σας ευχαριστήσω, πραγματικά σας ευχαριστώ, όχι τυπικά, για αυτή την πρόσκληση. Ποια είναι η σχέση σήμερα της τελευταίας γενιάς, ας πούμε, και της προηγούμενης με τον ποιητικό λόγο?
Όχι μόνο τον ελληνικό λόγο, αλλά αν έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχουν ποιητές και στην Ευρώπη ή κάπου που να τους συγκινούν και να σας πούν ότι, ξέρετε, διαβάσαμε αυτό ή μας αφορά εκείνο.
Κοιτάξτε, για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, νομίζω πρέπει να την κτίσουμε αυτή τη συζήτηση σε ένα πολύ σημαντικό δεδομένο, που είναι η μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί. Και αυτό είναι το διαδίκτυο. Πλέον τα πράγματα έχουν και την αρνητική και τις θετικές τους όψεις. Από μια άποψη, το διαδίκτυο είναι ένας χώρος πολύ δημοκρατικός. Μπορεί ο καθένας να δημοσιεύσει ένα ποίημα ή και ένα σχόλιο, μια μικρή κριτική για μια ποιητική συλλογή. Από την άλλη, σίγουρα η ρυθμή, η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα πράγματα, νομίζω ότι αράζει και την νοοτροπία μας και τη σχέση μας με τα βιβλία και με το ίδιο το αντικείμενο. Είπα κατευθείαν στα βαθιά νερά, γιατί θεωρώ ότι είναι περίπλοκο το ζήτημα σήμερα. Δηλαδή, το διαδίκτυο κάνει καλό ή είναι βλαβερό για το έντυπο, την έντυπη μορφή της, το βιβλίο δηλαδή. Η γενική μου άποψη είναι ότι ναι, υπάρχει μια αλλαγή η οποία μπορεί, είναι εν προόδο αυτή τη στιγμή και μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ θετικά.
Ξέρετε, είχατε εντοπίσει κάτι, ότι επειδή ο τρόπος που επισκεπτόμαστε ηλεκτρονικά, ψηφιακά, τη λογοτεχνία ή ότι ψάχνουμε, ας πούμε, ένα κείμενο, έχει πολλαπλασιαστεί ο πλούτος και η δυνατότητά μας να βρίσκουμε ό,τι αναζητούμε, αλλά έχει σχεδόν παγιωθεί μια αποσπασματικότητα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Απλώς τώρα σκεφτόμουν ότι επειδή ένα ποίημα έχει μικρή έκταση, πιστεύω ότι η ποίηση αντιστέκεται κατά αυτό. Δηλαδή ένα ποίημα χωράει να μου κλέψει το ενδιαφέρον και ίσως από ένα ποίημα να δημιουργηθεί το ερέθισμα να πεις «αυτός με συγκίνησε, άρα θα ψάξω να τον βρω». Δηλαδή η ποίηση έχει αυτή την καλοτυχία.
Η καλοτυχία όμως, επειδή υπάρχει ο συμβολισμός και υπάρχει η αποκωδικοποίηση, είναι πολύ πιο δύσκολο εγχείρημα και αναρωτιέμαι πόσο πιο απαιτητικό είναι το κλειδί για έναν νέο φοιτητή, ακόμα και της φιλολογίας, να μπει σε αυτή τη βάσανο.
Και στον αγράμματο άνθρωπο, όταν του διαβάζεις ένα ποίημα, να ακούσει ένα ποίημα και ο αγράμματος άνθρωπος, αυτομάτως κάτι άλλο νιώθει. Άρα και εγώ, όταν πρωτοάνοιξα μια ποιητική συλλογή, δεν είχα ιδέα, δεν ήξερα γράμματα. Ήμουνα δηλαδή στο δημοτικό και έμεινε το μάτι μου από την ομορφιά που είχε ένα ποίημα. Άρα η μαγεία της ποίησης είναι αυτή. Όπως λέει και ο Πατρίκιος, έρχεται και σε βρίσκει ποιήση. Πιστεύω λοιπόν ότι ακριβώς επειδή τα νέα παιδιά είναι προέκταση του χεριού τους, το smartphone, έτσι, εάν έλκονται από αυτή την ομορφιά του ποιητικού λόγου, ακόμα και ένα ποίημα είναι ικανό εκείνη τη μέρα να τους κάνει να ταξιδέψουν μέσα τους. Το πιστεύω δηλαδή ότι από αυτή την πλευρά κάνει καλό η πληθώρα των δυνατοτήτων που να έχεις, να πατήσεις κάτι και να σου βγάλει ένα παράλληλο ποίημα, μια άλλη πρόταση.
Εγώ απαντώ κάπως διστακτικά και με βλέπετε κάπως σκεπτικιστή με αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω είναι κάποια πράγματα υποδιαμόρφωση. Περισσότερο θέτουμε ερωτήματα αυτή τη στιγμή παρά έχουμε απαντήσεις. Να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Σκέφτομαι για παράδειγμα, πριν από μερικά χρόνια λέγαμε ότι το iPad και το διαδίκτυο θα σηματοδοτήσουν και το τέλος του βιβλίου. Αυτό το πράγμα νομίζω το ξεπεράσαμε πια. Μάλιστα φαίνεται εντυπωσιακό εκ πρώτης όψεως το γεγονός ότι εκδίδονται ίσως πολύ περισσότερα βιβλία από ό,τι εκδίδονταν πριν από 15-20 χρόνια. που δεν είχαμε τα ηλεκτρονική μορφή του, του ποιητικού λόγου. Όλα αυτά όμως είναι ζητούμενα, δηλαδή διαβάζει, οι νέοι άνθρωποι διαβάζουν σήμερα λογοτεχνία, ποίηση, ποιες είναι οι προτιμήσεις τους, πού στρέφονται. Είναι ένα περίπλοκο θέμα. Η σχέση μου με αυτά τα πράγματα, στο Πανεπιστήμιο δίδαξα περισσότερα από 30 χρόνια λογοτεχνία. Έχω δει τις μεταβολές στην πράξη, δηλαδή στη δεκαετία του 1990. Τα ακροατήρια, αν θέλετε και η ποιότητα του λόγου και των συζητήσεων στη διάρκεια του μαθήματος ήταν πολύ πιο υψηλή συγκριτικά με το τι γίνεται σήμερα. Μία εξήγηση γι' αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι αυτό που λέμε συχνά η κρίση των ανθρωπιστικών σπουδών, ότι οι καλοί φοιτητές επιλέγουν κατευθύνσεις πιο πρακτικές. Mm-hmm. Η φιλολογία ή η φιλοσοφία είναι η δεύτερη, τρίτη και η τέταρτη επιλογή τους. Ένα πράγμα που θα μπορούσα να πω είναι ότι έχει μειωθεί η ανάγκη των νέων ανθρώπων, των φοιτητών, να διαβάζουν την λογοτεχνία, την ποιήση, όπως την διαβάζαμε στη δεκαετία του 80 και του 70 εμείς, ας πούμε, ακόμα, όταν οι φοιτητές τότε της φιλοσοφικής σχολής ήμασταν συνδρομητές στο Διαβάζω, στο
περιοδικά, τα λογοτεχνικά,
στο εντεκτήριο του Γιώργου του Κορδομενίδη στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πια, αν κάνει κανείς την ερώτηση σε ένα ακροατήριο νεοελληνικού τμήματος σε φιλοσοφική σχολή να σου αναφέρουν οι φοιτητές δύο τους τίτλους δύο περιοδικών, δεν νομίζω να ξέρει κανείς.
Ψηφιακά όμως μπορεί να ξέρουν.
Ψηφιακά ξέρουν περισσότερα από εμάς.
Και εγώ βλέπω μεγάλη δραστηριότητα ενώ στις ψηφιακές πλατφόρμες που φιλοξενούν και κριτικές για καινούργιες κυκλοφορίες. Άρα θέλω να πω...
Και πολύ καλές. Και πολύ καλές κριτικές και πολύ καλά ποίηματα που δημοσιεύονται σε αυτές τις πλατφόρμες. Γι' αυτό είπα προηγουμένως και είπα, μπαίνουμε και σε μια πιο δημοκρατική ίσως περίοδο ως προς τις δυνατότητες που έχει κάποιος σήμερα.
Πάντως θα ήθελα και να πω και να τονίσω και να το ακούσει και η Αλεξάνδρα ότι ενθουσιάστηκα στην επίσκεψη που κάναμε στο Πανεπιστήμιο με τη βιβλιοθήκη. Δηλαδή είναι ένας χώρος που νόμιζα ότι είμαι, ξέρω εγώ, σε ευρωπαϊκή χώρα όταν μπήκα εκεί. Εσείς έχετε την ίδια
χαρά
με αυτό το κτίριο.
Χαίρομαι και εγώ όταν πηγαίνω στη βιβλιοθήκη και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος και αισθητικά η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, εμπνευσμένη αρχιτεκτονική.
Ένα κόσμημα.
Είναι ένα κόσμημα και φαίνεται ότι τραβά τον κόσμο. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει συνέχεια φοιτητές μέχρι αργά το βράδυ να διαβάζουν εκεί πέρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως δεν έκλεισαν οι βιβλιοθήκες, ούτε εξαφανίστηκαν τα βιβλία και αυτά είναι αισιόδοξα.
Να σας ρωτήσω, κύριε Βουτουρή, επειδή είστε καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας, πάμε τώρα στο κομμάτι των δημιουργών, δηλαδή των λογοτεχνών. Είναι προφανές ότι έχετε μελετήσει τους νέους δημιουργούς, την γενιά που είναι μετά το 2000. Διάβασα κάπου ότι κάνετε μια παρατήρηση και λέτε ότι φθήνει προοδευτικά στην Κύπρο οι γενιές των δημιουργών που ασχολούνται με τα τραυματικά γεγονότα του 1974. Και μάλιστα σε μια έρευνα 34 διηγημάτων που κάνατε, είδατε ότι μόνο ένα παιδί που γεννήθηκε μετά το 1974 ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Αναρωτιέμαι, τι απασχολεί τους νέους Κύπριους δημιουργούς, είτε είναι ποιητές είτε είναι λογοτέχνες?
Μετά το 1974 υπάρχει μία, και αυτό ήταν φυσιολογικό, αναμενόμενο. Η λογοτεχνία, μιλάμε ειδικότερα για την ποιήση, γιατί το να γραφτεί ένα μυθιστόρημα με θέμα το 1974 χρειάζεται να κατασταλάξουν τα πράγματα, να περάσει και κάποιος χρόνος. Αλλά πάρα πολλοί ποιητές, αντανακλαστικά σχεδόν, αμέσως μετά το 1974, αρχίζουν να γράφουν για τα γεγονότα, για το τραύμα το 1974, γιατί είναι μια τραυματική, ένα τραυματικό βίωμα αυτό που συνέβη και τότε. Και μιλάμε για γενιές όμως, δηλαδή δύο-τρεις γενιές οι οποίες έχουν ζήσει τα γεγονότα. Εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά. Και νομίζω μεθοδολογικά είναι χρήσιμο, σκόπιμο να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Έχουμε από τη μία πλευρά τους αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων, του τραύματος, οι οποίοι φυσικό είναι να εκδηλώνουν, να μετουσιώνουν ποιητικά την εμπειρία τους πολύ πιο άμεσα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις τελευταίες γενιές, οι οποίες δεν είναι αυτόπτες μάρτυρες, είναι κληρονόμοι του τραύματος, κανονικά κληρονόμοι, και πλέον είναι φυσικό να αλλάζει και ο τρόπος εκφοράς των πραγμάτων. Δεν εννοούσα ότι έπαψε να υφίσταται το τραύμα ή να λειτουργεί μέσα στον ποιητικό λόγο. Απλώς ενσωματώνεται και εκδηλώνεται με πάρα πολύ διαφορετικό τρόπο. Μεταφορικά, συμβολικά και άλλος πώς.
Πάντως είναι κάτι σημαντικό το να το περνώντας ο χρόνος να το διακρίνει κανείς και να προσπαθεί να το μελετά. Δηλαδή πώς ο πυρήνας είναι εκεί, είναι ενεργός, αλλά ουσιαστικά τι έχει το κύτταρο πια, τι άλλο συμπεριλαμβάνει. Δηλαδή ναι, πώς έχουν ανοιχτεί στο τώρα του κόσμου ευρύτερα, ναι, οι νεότεροι Κύπροι.
Ναι, εντάξει, είναι, εγώ το βλέπω ως μια φυσιολογική διαδρομή αυτό που συνέβη και εννοώ και λογοτεχνική διαδρομή, το να περάσουμε από αυτό την άμεση, την καταδηλωτική εκφορά του τραύματος και λοιπά, να περάσουμε σε πιο κρυπτικό, σε έναν λόγο πιο κρυπτικό. Πολλές φορές δίνει την εντύπωση ότι υπεκφεύγει, αλλά μπορεί και να είναι λανθασμένη αυτή η εντύπωση. Εξάλλου οι τελευταίες γενιές είναι και πιο κινητικές σε σχέση με τις παλιότερες, ενώ ανοίγονται πιο εύκολα και στον έξω κόσμο και επικοινωνούν και με πολλά άλλα προβλήματα. Αυτές είναι διαφορές για τις οποίες νομίζω μπορεί να τις δει κανείς και στην γραφή.
Εάν περάσουμε τώρα, φύγουμε από την ποίηση και την τωρινή σοδειά ας πούμε και περάσουμε από την σχεδόν ενός έτους παρατήρησή σας με την άλλη σας θέση που είναι του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Οι ηλικίες που έρχονται στο θέατρο είναι πολλές γενιές. Δηλαδή βλέπετε να έρχονται από παιδιά από 17, από έφηβοι ας πούμε, και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Τους αφορά δηλαδή το θέατρο?
Ναι, θα έλεγα όχι, χρειάζεται να γίνει δουλειά εδώ πέρα, πάρα πολύ δουλειά. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου έχει κατά παράδοση, έχει δημιουργήσει ένα κοινό που σήμερα είναι άνω των 40-50. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς πολύ ευφυής για να αντιληφθεί, μπαίνοντας σε μια αίθουσα στην κεντρική μας σκηνή όταν παίζεται, αλλά ότι λείπουν οι νέοι άνθρωποι. Είναι πολύ λίγοι. Στην Αθήνα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι διαφορετικά. Ίσως είναι και διαφορετική η σχέση εκεί που έχουν με το, ειδικά με το θέατρο.
Πιστεύω
είναι περισσότερο εκπαιδευμένη ίσως η νεολαία.
Είναι, αλλά ουσιαστικά πιστεύω ότι επειδή έχουμε και πάρα πολύ πολλές μικρές σκηνές που γίνονται, ναι, πειραματικά ανεβάσματα, αυτό έλκει την νεολαία. Ναι. Συν ότι βεβαίως και πάλι πιστεύω μέσα από την τηλεόραση που πολλά πρόσωπα γίνονται γνωστά, μετά αποκτούν και θεατρικούς θειασότες, mm-hmm, τα πρόσωπα που αναδεικνύονται και τηλεοπτικά. Αλλά η παιδεία από ό,τι λέτε, γιατί πράγματι είχαμε, εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί δηλαδή, να έχω τη δυνατότητα να δω πάρα πολλούς διαφορετικούς θεάσους, πάρα πολλά διαφορετικά ρεπερτόρια που το καθένας μας διάλεγε, ναι, τι τον αφορά.
Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για να μας πείτε και το τι γίνεται, γιατί εγώ δεν γνωρίζω. Για παράδειγμα, ποια είναι η θεατρική παιδεία στην Κύπρο? Πόσα θέατρα υπάρχουν? Γνωρίζουμε τον Θεατρικό Οργανισμό της Κύπρου. Γνωρίζαμε μέσα από τη συνέντευξη που κάναμε την κυρία Μπεμπεδέλη
το σατυρικό.
Αναρωτιέμαι πόσα ιδιωτικά θέατρα υπάρχουν, αν υπάρχει δημοτικό θέατρο ή και με ποιο τρόπο παράγεται αυτό που λέμε θεατρική παιδεία, αν υπάρχει πανεπιστημιακή σχολή δραματική.
Πολλά ερωτήματα. Υπάρχει θεατρική παιδεία στην Κύπρο. Εστίασα στην προηγούμενη μου παρατήρηση, ειδικά στις νεολαία, στους νέους θεατές. Και εκεί είπα, χρειάζεται να δούμε. Είναι ένα ζητούμενο, γιατί φαίνεται να μην συχνάζουν πολύ στα θέατρα. Υπάρχει όμως θεατρική παιδεία, και ένα τεκμήριο γι' αυτό είναι το ότι έχει πάρα πολλές. Η Λευκωσία, αν μείνουμε μόνο στη Λευκωσία, έχει πάρα πολλές σκηνές ιδιωτικές, θεατρικές, μικρές σκηνές. Είχα πει παλαιότερα σε μια άλλη συνέντευξη μου ότι η Λευκωσία έχει περισσότερα θέατρα, θεατρικές σκηνές από την Αθήνα. Εννοούσα βεβαίως
αναλογικά
με τον πληθυσμό, δηλαδή όταν η Λευκωσία, μια πόλη που έχει 250-300.000 ας πούμε, έχει 10 ιδιωτικές θεατρικές σκηνές, έχει ένα κρατικό θέατρο και έχει και το δημοτικό θέατρο βέβαια, σημαίνει ότι υπάρχει μια ζήτηση για να υπάρχει προσφορά. Από εκεί και πέρα το βλέπω στην μακροκλίμακα του το ζήτημα και λέω ότι θα μπορούσε να υπερισχύει ηλικιακά, υπερισχύει μεγαλύτερες γενιές, είναι πιο εξοικειωμένες ίσως με το θέατρο.
Και μεγάλωσαν με αυτή την χαρά της εξόδου. Ναι. Γιατί έχει να κάνει και
έκανε
το πώς...
πάρα πολύ καλή δουλειά ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου από το 1971, όταν ξεκίνησε, ιδρύθηκε. Υπήρξαν συγκυρία, δεν ξέρω τι άλλο, εξαιρετικοί ηθοποιοί.
Η πρώτη μαγιά από πού προερχόταν, από την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, η πρώτη μαγιά, οι περισσότεροι από αυτούς που έγιναν ο πυρήνας του θεατρικού, γιατί τότε υπήρχαν μόνιμες θέσεις ηθοποιών... Οι περισσότεροι ή πολλοί από αυτούς ήταν φοιτητές, είχαν τελειώσει τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Δηλαδή έρχονταν στην Κύπρο με έναν αέρα, ας πούμε, θεατρικό. Και συνεχίστηκε εδώ πέρα αυτή η παράδοση με τον Βλαδίμηρο και τον Στέλιο τον Καυκαρίδη, τον Νίκο τον Χαραλάμπους.
Και εδώ που είμαστε τώρα ήταν και το θεατράκι εδώ του
το
ΡΙΚ.
Το θεατράκι του ΡΙΚ. Που υπήρξε και αυτό ένα σχολείο για...
Ένα φυτόριο.
Φυτόριο για πολλά χρόνια. Όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους. Το γεγονός ότι κάποιοι πολύ σημαντικοί ηθοποιοί και σκηνοθέτες, ο Νίκος ο Χαραλάμπους, ο Εύης ο Γαβριηλίδης, τράβηξαν κόσμο, δημιούργησαν...
Εύρωστη βάση.
Μάλιστα. Υπήρχε μια πάρα πολύ καλή βάση... και αυτό εξηγεί ίσως για το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από τις παλαιότερες γενιές που ζήσανε αυτή την έκρηξη του θεάτρου, ας πούμε, στην Κύπρο από τη δεκαετία του 70 και 80, παραμένουν κοντά στο θέατρο, κοντά στο ΘΟΚ.
Ο ΘΟΚ πόσα χρόνια λειτουργίας του έχει κλείσει?
1971 ξεκίνησε να λειτουργεί, επομένως έχουμε 53 χρόνια.
53 χρόνια.
Υπάρχει εξωστρέφεια, κύριε Βουτουρίσου, ό,τι αφορά τις συνέργειες που κάνει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου? Να, για παράδειγμα, φέτος το καλοκαίρι κάνετε μία δουλειά την οποία επιμελείτε η Λίνα Νικολακοπούλου.
Όχι μόνο εγώ. Γιατί είναι και ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, θα μας πει ο κ.
Και
Βουτουρίς.
Θέλω λοιπόν να μου πείτε με ποιους συνεργαζόσαστε στην Ελλάδα, με το Εθνικό Θέατρο, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, με τι θεματικές και αν υπάρχει ένας τέτοιος προσανατολισμός εξωστρέφειας.
Ωραία ερώτηση. Και θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει εξωστρέφεια, εάν κάποιος θέλει να αναγνωρίσει σωστά το έδαφος και να χαράξει μια στρατηγική. Δεν θα μπορούσε παρά η στρατηγική αυτή να είναι εξωστρεφής. Εννοώ ότι ζούμε σε έναν χώρο πεπερασμένο και οι θεατές, η δεξαμενή στην οποία απευθυνόμαστε, είναι και αυτοί πεπερασμένοι. Γιατί πόσοι άνθρωποι μοιημένοι στο θέατρο, στην τέχνη του θεάτρου, θα μπορούσαν να υπάρχουν σε μια πόλη 200-300.000 κατοίκων?
Για να μπορέσουν να συντηρήσουν και ένα συνεχώς αυξανόμενο ρεπερτόριο, καινούργιες παραγωγές, δηλαδή πρέπει συνεχώς να διευρύνεται το κοινό.
Ας σκεφτούμε το αντίστοιχο, ας πούμε, μια πόλη αυτής της κλίμακας, η Λάρισα, πληθυσμιακά. Πόσα θέατρα θα μπορούσε να έχει και πόσοι θεατές
Θα μπορούσαν να προσέλθουν.
Θα μπορούσαν να πούμε ότι θα υπάρχουν 7, 8, 9, 10 χιλιάδες άνθρωποι στη Λάρισα που τους αρέσει το θέατρο και βλέπουν θέατρο. Περίπου αυτοί είναι οι αριθμοί. Ένα κρατικό θέατρο όμως, όπως είναι ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, θα πρέπει να διευρύνει το ακροατήριο του. Αλλιώς τι, θα αυτοαναλωνόμαστε μέσα στα τείχη μας.
Ανακύκλωση.
Πάντως, ανακύκλωση θα γίνεται.
Θυμάμαι, κύριε Βουτουρή, να έχω πάει πολλές φορές στην Επίδαυρο, ας πούμε, να έχω δει παραστάσεις του ΘΟΚ και θυμάμαι με τον Νίκο του Χαραλάμπους, ας πούμε. Δηλαδή ήταν ένα πρόσωπο που ήταν μια φερέγγια υπογραφή. Όταν βλέπαμε κάποιους λοιπόν ηθοποιούς ή σκηνοθέτες σημαντικούς από την Κύπρο, πηγαίναμε. Ναι. Να δούμε τι έχει παράξει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου. Δηλαδή εγώ το έχω ζήσει αυτό και γι' αυτό πιστεύω ότι κάθε γενιά από εδώ θεατρανθρώπων, είτε υποκριτών, είτε σκηνοθετών, είτε μουσικών και αυτά, δίνει ένα credit, δίνει μια αξιολογική βάση, ας πούμε, στο ελλαδικό κοινό.
Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχε ένα διάστημα που υπήρχε ένα κενό, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπήρξε εδώ κενό και εντάξει, όλα αυτά τα οποία είναι σωστά αποτελούν και μια πρόκληση για μένα προσωπικά και για το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι καινούριο, ένα χρόνο έχουμε κλείσει, ότι ναι, είναι μια πρόκληση το να επιχειρήσουμε, αν μη τι άλλο, να αποκαταστήσουμε αυτή την ιστορική σχέση που είχε ο ΘΟΚ.
Από την Ελλάδα την υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή κάτι κάνατε και στο εθνικό φέτο.
Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο και αρχίσαμε να στείλουμε τις συμμαχίες μας, τις συνέργειες. Είχαμε συζητήσεις πρώτα απ' όλα με το Φεστιβάλ Επιδαύρου, με την Κατερίνα Ευαγγελάτου. Είχαμε συζητήσεις με το Εθνικό Θέατρο της Αθήνας. Ανανεώσαμε τα μνημόνια συνεργασίας που είχε ο ΘΟΚ με το Εθνικό Θέατρο της Αθήνας και με το Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας. Αναζητήσαμε και άλλους εταίρους στην Αθήνα, στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα. Σε μερικές μέρες ξεκινάει και επίσημα η συνεργασία μας με την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οπότε μπαίνει και η Εθνική Λυρική Σκηνή σε αυτό το πεδίο των συνεργασιών. Με το Ίδρυμα Κακογιάννη είμαστε σε επαφή και συζητάμε πιθανούς τρόπους συνεργασίας. Γενικά επιδιώξαμε πάρα πολύ αυτή την εξωστρέφεια και σε αυτό το πλαίσιο απευθυνθήκαμε σε προσωπικότητες στο χώρο του θεάτρου και από την Ελλάδα, Θωμάς ο Μοσχόπουλος, η Λίνα η Νικολακοπούλου τώρα, ο Μαρμαρινός με τον οποίο θα πάμε στην Επίδαυρο συμπαραγωγή με το Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας. Αυτές τις μέρες κλείνει τον κύκλο των παραστάσεων στην Κύπρο μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, ο Μικρός Έιολφ του Ήψεν, σε σκηνοθεσία ενός εξαιρετικού σκηνοθέτη Σουηδού, του Στέφανα Λάρσον. Αυτά ήταν τα ανοίγματα που έχουμε κάνει, ήταν αρκετά. Τώρα ελπίζω να αρχίσουμε να μαζεύουμε και καλούς καρπούς από όλο αυτό.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Η συνέργεια με την Ελλάδα φαίνεται και σαν μονόδρομος, γιατί υπάρχει κοινή γλώσσα, κοινή ιστορία. Αναρωτιέμαι αν η εξωστρέφεια αφορά και άλλες χώρες. Δηλαδή υπάρχουν συνέργειες π.χ. με την Αγγλία που έχει θέατρο και υπήρχε κάποια συνάφεια, ή με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
Κοιτάξτε, ήδη σας ανέφερα ότι μία από τις παραστάσεις μας έχει σκηνοθετηθεί από τον Λάρσον. Ο οποίος είναι ένας, ας πούμε, ένας ειδικός, εξειδικευμένος σκηνοθέτης των Ήψεν. Δεν ήταν αυτονόητο ότι θα ερχόταν στην Κύπρο να σκηνοθετήσει ο Λάρσον. Ξέρετε και οι αμοιβές, τα δεδομένα με τα οποία λειτουργούν γενικά στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικά από τα δεδομένα με τα οποία λειτουργούν τα θέατρα στον Νότο. Παρ' όλα αυτά εξασφαλίσαμε την συνεργασία του, ήρθε εδώ πέρα, θουσιάστηκε με την Κύπρο, με τους Κύπριους ηθοποιούς, γιατί πρέπει να σταθώ πάνω σε αυτό, ότι συνεχίζεται η παράδοση των πολύ καλών ηθοποιών με την νέα γενιά ηθοποιών, των Κύπριων ηθοποιών. Ξεκινήσαμε ήδη την σκέψη μιας συνεργασίας πιο έτσι, θεσμοθετημένης με το Εθνικό Θέατρο της Σουηδίας, τον Dramaten. Είμαστε σε αναζήτηση γενικά. Είναι φυσικό να ξεκινάμε από την Ελλάδα. Δεδομένα.
Κύριε Βουτουρή, κυρίες και κύριοι, επειδή πλησιάζει 10:30 το βράδυ, πρέπει να κάνουμε ένα αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα για το ημίωρο και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου να συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, η οποία σήμερα μεταδίδεται από το στούντιο της Λευκωσίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου και κουβεντιάζουμε με τον Παντελή Βουτουρή, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, αλλά και πανεπιστημιακός δάσκαλος εδώ στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
Κλείνοντας και τον κύκλο τώρα της ενημέρωσής μας, ουσιαστικά και του προβληματισμού της στρατηγικής γύρω από την ύπαρξη και τον προγραμματισμό του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, εγώ τουλάχιστον έχω, όταν επισκέφτηκα την πόλη της Πάτρας και πήγα σε ένα μουσείο εκεί, νομίζω Αλεξάνδρα μαζί είμαστε, στο μουσείο του Κωστή Παλαμά, μας είχαν δώσει τότε ένα πρώτο τόμο.
2019. Είχε πρωτοδημιουργηθεί το σπίτι του Παλαμά και μας είπαν ότι θα είναι ο πρώτος από 34-44 τόμους, μας είχαν πει Λίνα.
Μάλιστα.
Εκείνη την ωραία αναμονή που έχουμε λοιπόν για τα άπαντα του Κωστή Παλαμά.
Κωστή Παλαμά. Λοιπόν, το σπίτι αυτό, η στέγη γραμμάτων και τεχνών Κωστής Παλαμάς, όπως αναγράφεται στο λογότυπο, είναι το σπίτι του Παλαμά, το πατρικό του σπίτι, το σπίτι που γεννήθηκα και ας το πατούν οι ξένοι. Αυτό είναι το σπίτι που γεννήθηκε ο Παλαμάς. Βέβαια, έγινε μία, δεν θα έλεγα, αναπαλαίωση ακριβώς, επέκταση, τροποποίηση του σχεδίου, επεκτάθηκε λίγο, πάντως σώζεται. Μπορεί κανείς να αναζητήσει το δωμάτιο που είχε ο Κωστής.
Είναι πολύ ωραίος χώρος.
Ναι, ένας πολύ ωραίος χώρος. Όταν έγιναν τα εγγένεια ήμουνα παρόν, είχε γίνει μια μικρή ημερίδα για τον Κωστή Παλαμά και τότε ξεκίνησε ουσιαστικά... Είχε δρομολογηθεί η ιδέα, την οποία ιδέα την είχε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κασίνης, που είναι στο Ίδρυμα Κωστή Παλαμά στην Αθήνα, για την έκδοση των απάντων του Παλαμά. Μάλιστα ο Κώστας ο Κασίνης είχε κάνει και έναν προγραμματισμό, δηλαδή υπολόγισε πόσοι τόμοι θα χρειάζονταν για να ενσωματώσουν αυτό το τεράστιο έργο αυτού του ανθρώπου. Και είδατε τον πρώτο τόμο.
Ναι, μας τον χάρισαν.
Μας τον χάρισαν και τον έχουμε.
Είναι 400 σελίδες περίπου ο τόμος αυτός. Θα χρειαστούν άλλοι 50 περίπου για να λέμε ότι έχουμε τα άπαντα του Κωστή Παλαμά.
Αυτή τη στιγμή...
Είναι ένα φαινόμενο ο Κωστής Παλαμάς. Παγκόσμιο φαινόμενο. Υπάρχουν ποιητές σε όλο τον κόσμο, εντάξει, που είναι ωκεανοί, είναι
πολυγραφότατοι.
Πολυγραφότατοι. Και ο Ρίτσος είναι ένα ποιητής τέτοιος. Ο Παλαμάς νομίζω είναι πηγαίνει κάπου περισσότερο από αυτό.
Εσείς έχετε τη φιλολογική επιμέλεια όλων αυτών των τόμων.
Όχι, να σας πω, για την έκδοση αυτή των απάντων συστάθηκε μία εκδοτική ομάδα. Ήταν 18 νεοελληνιστές από διάφορα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και κάθε ένας αναλάμβανε την επιμέλεια ενός τόμου. Γινόταν ανάθεση δηλαδή. Ο Κώστας ο Κασίνης τον πρώτο τόμο, που λίγο πολύ λειτουργήσε και ως οδηγός για τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάζονταν οι επόμενοι τόμοι. Εμένα ο Κλήρος έριξε ένα συνθετικό τόμο. Είναι 5 συλλογές του Κωστή Παλαμά σε έναν τόμο και είναι ο 7ος τόμος. Λοιπόν, να σας πω όμως λίγο το ιστορικό, αν ενδιαφέρει, γιατί νομίζω εάν ολοκληρωθεί αυτό το έργο θα είναι το μεγαλύτερο εκδοτικό έργο που έχει γίνει ποτέ. 50 τόμοι για έναν ποιητή. Εντάξει, βεβαίως ο Παλαμάς δεν είναι μόνο ποιητής, αλλά συνήθως το αναφέρουμε με την ιδιότητα του ποιητή.
Ξέρετε, χαμογελώ τώρα, γιατί όταν σαν μαθητές θέλανε οι γονείς μας να μας χορηγήσουν τέλος πάντων την πιο ενημερωμένη εγκυκλοπαίδεια, που ήταν μέσα εκεί ας πούμε ό,τι μπορούσαμε να γυρεύουμε εμείς για γνώση, ήταν λιγότερα από τα
λιγότερα εγκυκλοπαίδεια του Παύλου Δραντάκη, ναι, που ήταν στους 30 τόσο τόμους.
Αυτό σας λέω. Δηλαδή και μόνο αυτό το μέτρο σύγκρισης, ότι το έργο του Παλαμά είναι 50 τόμοι, είναι ιστορικό γεγονός και το επίτευγμα αυτό το εκδοτικό.
Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος χρηματοδότησε την αναπαλαίωση του σπιτιού του Κωστή Παλαμά και δημιούργησε τη στέγη γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, ένας ευγενέστατος κύριος Ελληνοαμερικανός. Τον συναντηθήκαμε με την εκδοτική ομάδα για την έκδοση των απάντων και ανέλαβε να χρηματοδοτήσει την έκδοση των 50 τόμων. Τα πράγματα στράβωσαν όμως πολύ σύντομα. Ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί έγινε και το διαχώρισε τη θέση του το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά της Αθήνας από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Κωστής Παλαμά στην Πάτρα και έτσι την έκδοση από τον δεύτερο τόμο και μετά την συνεχίζει αυτόνομα και αυτόβουλα το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά. Και το γενικό συντονισμό της έκδοσης τον έχει ο Κωνσταντίνος Κασίνης. Έχουν αυτή τη στιγμή, πλησιάζουμε τους 20 τόμους, τους 50. Είναι ένας αγώνας δρόμου τεράστιος να βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η έκδοση, γιατί δεν υπάρχει πια ο χορηγός της έκδοσης ή μάλλον ο Κώστας ο Κασίνης κατάφερε και βρήκε μια λύση. Κάθε τόμος υιοθετείται από κάποιον
χορηγό.
Ναι, όχι πολλά λεφτά. Στοιχίζει περίπου 6 με 7.000 ο κάθε τόμος. Εννοείται ότι οι επιμελητές δουλεύουν αφιλοκερδώς σε αυτή την ιστορία και έτσι προχωράμε. Ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε στους 50 τόμους και θα κλείσουμε την έκδοση αυτή.
Μέχρι τώρα ό,τι έχει εκδοθεί αφορά το ποιητικό του έργο.
Οι πρώτοι 12 τόμοι είναι το ποιητικό έργο του Παλαμά. 12 ογκώδεις τόμοι στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι σημειώσεις και τα σχόλια των επιμελητών. Αλλά και η δουλειά που γίνεται, η εκδοτική, είναι μια εργασία η οποία και αυτή θα αποτελέσει, πιστεύω, πρότυπο για μελλοντικές κριτικές εκδόσεις νεοελλήνων ποιητών.
Πάντως διαβάζω από τα δικά σας λόγια που λέτε ότι σε αυτούς τους 50 τόμους πλην των ποιημάτων θα υπάρχουν κριτικά κείμενα, άρθρα, χρονογραφήματα, αλλά και η δική του αλληλογραφία. Ναι. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να μας συστήσετε τον ερωτικό Παλαμά με τον οποίο έχετε ασχοληθεί πολύ, γιατί σε εμάς υπάρχει ένα στερεότυπο ότι δεν μπορεί να είναι ερωτικός, ειδονικός, αρκολάτρης, κολλασμένος ο Παλαμάς, ο μεγάλος, ο εθνικός μας ποιητής που ασχοληθήκε με την πατρίδα. Για πέστε μας λοιπόν.
Το 1912, αμέσως μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, όταν αισθανόταν και δικαιωμένος κατά κάποιον τρόπο ο Παλαμάς, γιατί είχε εργαστεί πάρα πολύ.
Είχε μπει μπροστά.
Είχε μπει μπροστά για το είναι το κίνημα της αναγέννησης, της εθνικής αναγέννησης, το ανορθωτικό κίνημα, στο οποίο ξέρετε τι γράφει ο Παλαμάς το 1913. Η ποίηση ή θα είναι οργασμική ή δεν θα υπάρχει.
Και δεν αντέδρασε το σύστημα τότε.
Μισό λεπτό να υπολογίσουμε κάτι. Το 13 πόσο χρονών ήτανε?
Το 13 είναι 54.
Είναι σε άνθηση.
Ναι, ναι.
Ενώ και πνευματικά, αλλά
σε
και είχε ένα θάρρος.
Ναι.
Είχε ένα θάρρος να το διατυπώσει αυτό.
Κοιτάξτε, το θάρρος όμως φαίνεται από τα ίδια τα ποίηματά του. Ξεκίνησα να ανθολογώ τα ερωτικά ποίηματα του Παλαμά. Και αυτά τα οποία γράφω δεν υπερβάλλω, νομίζω. Είμαι αρκετά μετρημένο σε αυτά που γράφω. Είναι ο πλέον ερωτικός ποιητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως της Παλαμά. Και ποσοτικά. Δηλαδή τα ερωτικά του ποίηματα είναι περισσότερα από τα πατριωτικά του ποίηματα, για παράδειγμα.
Από τις άλλες θεματικές κατηγορίες.
Και είναι ένας πάρα πολύ τολμηρός ποιητής.
Ξέρετε τι με εντυπωσίασε, ότι είχε μελετήσει και τον απασχολούσε και ίσως και πρωτογενός από τη γαλλική γλώσσα και τον Φρόιντ.
Τον Νίτσε.
Δηλαδή ψαχνότανε εκτός από τις αισθητικές τάσεις της άλλες της ποίησης και για μέσω τέτοιων οδών.
Και εσείς ο ίδιος έχετε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Αγαπημένα μου Ζαραθούστρα», το πώς επηρέασε, ήταν η χνηλά της, να το πω έτσι, η ποίηση του Νίτσε και πώς αποτυπώθηκε στον Παλαμά. Δηλαδή,
έργο.
Ακριβώς.
Ο μέγας μεθυστής, τον αποκαλεί τον Νίτσε ο Παλαμάς, τον θαύμαζε. Ο τίτλος του βιβλίου μου «Αγαπημένα μου Ζαραθούστρα» είναι από μια επιστολή που είχε στείλει στον Κωστή Παλαμά η κόρη του, η Ναυσικά, όπου τον αποκαλούσε χαϊδευτικά και τρυφερά «αγαπημένε μου Ζαραθούστρα».
Που σημαίνει ότι για να έχει η κόρη επίγνωση και κάποιες συζητήσεις θα είχαν γίνει μπροστά τη, ας πούμε.
Να σας πω, αποφάσισα να ασχοληθώ με τον Νίτσε και τον Παλαμά, να δω μέχρι πού φτάνει αυτή η σχέση, ας πούμε, η επίδραση. Όταν πήγα και έκανα αυτοψία στη βιβλιοθήκη του Κωστή Παλαμά, στο Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, εκεί που ήταν το σπίτι του στην Ασκληπίου 3, έμεινα κατάπληκτος από αυτά που είδα. Δηλαδή, υπήρχαν 30 νιτσεϊκοί τόμοι στη βιβλιοθήκη του, στα γαλλικά. Διάβαζε γαλλικά ο Κωστής Παλαμάς. 30 βιβλία, τα οποία ήταν ή έργα του Νίτσε ή αναφέρονταν, ήταν βιβλία για τον Νίτσε. Λοιπόν, και αυτό που συμβαίνει με τον Παλαμά είναι ότι τα βιβλία αυτά δεν τα είχε απλώς στη βιβλιοθήκη, όπως πολλές φορές παίρνουμε ένα βιβλίο, το ακουμπάμε στη βιβλιοθήκη. Ήταν, αν τα ανοίξει κανείς μέσα, θα δει ότι είναι κατάστηκτα τα περιθώρια από σημειώσεις. Παρατηρήσεις, σημειώσεις. Πολλές φορές μπορεί κανείς να τις αποκρυπτογραφήσει και να τον οδηγήσουν. Λέει, για παράδειγμα, φλογέρα βασιλιά, που σημαίνει θα χρησιμοποιήσω αυτό στη φλογέρα του βασιλιά, και μπορεί να κατευθυνθεί αντιστοίχως και να δει την άμεση πια την απήχηση που έχει ο Νίτσε. Και το εντυπωσιακό με αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον Νίτσε. Μιλά για τον Σίγμουντ Φρόιντ ο Παλαμάς με θαυμασμό το 1915-1916. Τότε ο Φρόιντ δεν ήταν ο Φρόιντ για τον οποίο μιλάμε εμείς σήμερα. Ήταν ένας άγνωστος, και όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ουσιαστικά. Εντάξει, ο Φρόιντ είχε γράψει την Ερμηνεία των Ονείρων το 1901, αλλά είχαν περάσει μόλις 15 χρόνια.
Που σημαίνει ότι είχε την αγωνία να αναζητήσει τι υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
Πάντως, εγώ αυτό που, ας πούμε, αντιλαμβάνομαι με τόσο μεγάλο συγγραφικό έργο, όχι μόνο ποιητικό, είπαμε, και πεζά και θεατρικά έργα και κριτικά δοκίμια και τα λοιπά, και με τόσο χρόνο ανάγνωσης, είναι σαν όλη μέρα αυτός ο άνθρωπος. Από το πρωί που ξύπναγε μέχρι την ώρα που θα κοιμότανε, μοιάζει, αν υπολογίσουμε τα χρόνια του, δεν είχε άλλη ζωή από αυτή.
Δεν είχε. Δεν είχε.
Γιατί
άλλη
δεν
ζωή.
Βγαίνουν οι αριθμοί.
Οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Κοιμότανε πάρα πολύ λίγο, αυτό το ξέρουμε. Ξενυχτούσε μέχρι το πρωί στο κελί του, όπως έλεγε, το γραφείο του. Και έγραφε συνέχεια. Έγραφε. Μόνο να δει κανείς, τώρα που θα βγει η αλληλογραφία του Παλαμά στα Άπαντα, μιλάμε για επιστολές. 15-20 σελίδες πυκνογραμμένες. Οι άνθρωποι γράφανε τότε γράμματα. Σήμερα δεν γράφουμε γράμματα. Είναι ένα είδος η επιστολογραφία που έχει εκλείψει. Πλέον γράφουμε μηνύματα στο τηλέφωνο.
Και μάλιστα σύντομα.
Ναι, τότε γράφανε γράμματα. Τα γράμματα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα. Υπολογίζω εγώ, μόνο βλέποντας την αλληλογραφία του Παλαμά, ότι ήθελε 2-3 ώρες την ημέρα για την αλληλογραφία του. Δηλαδή, εγώ θα γράψω τα γράμματα που οφείλω να γράψω. Αλληλογραφούσε με πάρα πολύ κόσμο. Μετά είναι οι κριτικές μελέτες του.
Που σημαίνει άλλα διαβάσματα από εκεί.
Ο Παλαμάς είναι ο άνθρωπος ο οποίος έθεσε τις βάσεις της νεοελληνικής γραμματολογίας. Μπορεί ο Κωνσταντίνος Δημαράς να λέει ότι είναι ο ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, αλλά στην πραγματικότητα ο πρώτος ιστορικός
Παλαμάς.
Υπάρχει και ένα βιβλίο της Βενετίας Αποστολίδου, αυτό ιστορικό, ο Παλαμάς,
που βγήκε
ιστορικός
πρόσφατα.
Της λογοτεχνίας, είναι η διδακτορική της διατριβή ήταν. Είναι ιστορικός της λογοτεχνίας, δηλαδή είναι αυτός ο οποίος αποκαθιστά τον Ερωτόκριτο, τον Κάλβο. Ανακαλύπτει ουσιαστικά τον Κάλβο, τον Σολωμό, εντάξει, τον θαυμάζει και τον προβάλλει τον Σολωμό, αλλά γράφει την ιστορία, την λογοτεχνία.
Άρα είχε ένα όραμα έντονο, δηλαδή θέλω να πω από τα πρώτα του βήματα, αισθανόταν το ρόλο του, δηλαδή σε σχέση με αυτά που τον απασχολούσαν, αισθανόταν ότι θα παίξει ένα ρόλο αυτός ο άνθρωπος.
Είχε ένα όραμα ολιστικό, ο Παλαμάς. Οδηγούσε τα πράγματα στη σύνθεση. Και είναι εντυπωσιακό ότι έχει μια στρατηγική συγκολύτηση.
Μέθοδο.
Είναι το αντίστοιχο του Γκέτε, θα έλεγα, από αυτή την άποψη. Τον θαυμάζει εξάλλου τον Γκέτε πάρα πολύ.
Πάντως, αυτό είναι, που είπατε, είναι, από το 1897 και μετά, είναι πνευματικός οδηγός ο Παλαμάς. γιατί ναι, για τους Έλληνες, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι. Το γράφει ο Λίνος Πολίτης σε ένα σημείο, ο Βενιζέλος στην πολιτική, πολιτική, ο Παλαμάς στα γράμματα, αν και ο Παλαμάς δεν ήταν πια, η εμβέλεια που είχε αποκτήσει ο λόγος του Παλαμά πήγαινε πέρα από τον στενό χώρο των γραμμάτων και της... ήταν ένας πνευματικός οδηγός, ας πούμε.
Όπως είπατε, αυτό που λέτε και φύγετε, είχε παληθευτεί στην κηδεία του. Παρόλο που ήταν έτσι υπό κατοχή Αθήνα και τα λοιπά, αλλά στο
φέρετρο
του
ακούμπησε η Ελλάδα.
Ναι, και ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας, ναι, κάτω, ναι, από τα αυτόματα των Γερμανών στρατιωτών.
Που σημαίνει, ναι, ότι ήταν ένα πρόσωπο πράγματι το οποίο, ναι, έπαιξε ρόλο στο να βαστιχτεί κανείς, ναι, να κεντράρει κανείς, ναι, εκείνους
το
τους
ερώτημα
καιρούς.
Είναι τι συνέβη και μετά. Και φτάσαμε να... Γιατί εντάξει, αυτό που λέω εγώ και δεν το λέω μόνο εγώ, είναι ο μεγάλος αδικημένος ο Παλαμάς. Βλέπετε, έχουμε άποψη για τον Παλαμά χωρίς να έχουμε διαβάσει το έργο του. Γιατί κακά τα ψέματα, πόσοι έχουν διαβάσει τα ποίηματα, τις ποιητικές, τη Βραδινή Φωτιά για παράδειγμα του Παλαμά ή τα... όλες τις συλλογές που έχει γράψει. Στην πραγματικότητα παραμένει ένας άγνωστος. Κακοποιήθηκε κιόλας ο Παλαμάς από τα σχολικά
εγχειρίδια.
Χρησιμοποιήθηκε προγραμματικά, ας πούμε, η φλογέρα του βασιλιά ως τρόπος εθνικής διαπαιδαγώγησης. Γενικώς είναι και αδικημένος και παρεξηγημένος. Παρεξηγημένος από την άποψη ότι ακόμα και σήμερα λόγοι έχουν την άποψη, λένε ότι ο Παλαμάς είναι συντηρητικός. Δεν υπάρχει πιο ανήσυχο πνεύμα. Είναι γύφτος ο Παλαμάς. Έτσι είναι, ο γύφτος είναι το ανήσυχο πνεύμα. Είναι γύφτος το μυαλό του, η σκέψη του, το τι γράφει, το τι κάνει. Είναι σε μια κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης.
Σχεδόν
είναι αυτός,
μέθης.
Αυτός ο οποίος φέρνει όλα τα καινούργια ρεύματα μέχρι το 1920, φέρνει όλα τα καινούργια ρεύματα, συστήματα, φιλοσοφία, σοφίες, ιδέες στην Ελλάδα, είναι ο Κωστής Παλαμάς, είναι ανοιχτός.
Να πιάσουμε, Λίνα μου, το τίτλο αυτόν που είπες εσύ, που είναι πολύ ωραίος τίτλος, που αφορά την ιδεολογία της αισθητικής και της, ναι, σκληρότητας,
λίγα
της καλοσύνης.
Κύριε Βουτουρή, γι' αυτό σας το έργο, για αυτή την περίοδο που έχετε ψάξει εκεί και έχετε, ναι, καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Πείτε μας,
γιατί είναι μια 25ετία ανάμεσα σε δύο κρίσιμους πολέμους και με
δύο καταστροφές
και με πολλά ρεύματα που συγκρούονται μεταξύ,
ναι,
τους.
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, ίσως εξαιτίας και του γεγονότος ότι τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκα τοποθετούνταν χρονολογικά, mm-hmm, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του, mm-hmm, 20ου αιώνα. Γράφοντας τα άλλα μου βιβλία, έχω γράψει, mm-hmm, και ένα βιβλίο για το μυθιστόρημα στο 19ου αιώνα. Είχα συγκεντρώσει ένα υλικό. Με γοήτευε πάντα η ιστορία των ιδεών. Εξάλλου, ακόμα και στα βιβλία μου αυτά που αφορούν σε έναν ποιητή, είτε είναι ο Παλαμάς, είτε είναι ο Κώστας Μόντης ή ο Ανδρέας Εμπειρίκος, πάντα επιχειρώ να εντάξω τον
ιστορικό χρόνο.
Τον ιστορικό χρόνο και να συνδέσω το ποίημα που είναι το αντικείμενο με τα περιβαίουσα πολιτική ατμόσφαιρα. Εννοώ ότι υπήρχε μια έφεση προς τις ιδέες. Είχα συγκεντρώσει ένα πολύ μεγάλο φάκελο με ζητήματα που αφορούσαν ιδεολογίες. Κάποια στιγμή ευτύχησα να μου δώσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ένα ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα τις ιδεολογίες στο 19ο αιώνα. Εκεί έγινε μια συστηματική δουλειά όπου αποδελτιώσαμε εφημερίδες, περιοδικά κλπ. Πολλά. Και έτσι προέκυψε από μόνο του σχεδόν το υλικό. Η περίοδος από το 1897, τη μεγάλη καταστροφή, μέχρι την άλλη μεγάλη καταστροφή του 1922, και οι δύο ήταν πολύ μεγάλες καταστροφές, είναι μια περίοδος ιδεολογικών ζυμώσεων. Είναι η περίοδος όπου εμφανίζονται συγκροτημένα οι ιδεολογίες αυτές τις οποίες περιγράφω. Από τη μία πλευρά είναι ο εθνικισμός και ο σοσιαλισμός. Όσο και αν ξενίζει σήμερα, δεν διαχωρίζονται πάντα. Εξού και ο εθνικός σοσιαλισμός ή ο πατριωτικός σοσιαλισμός. Και από την άλλη είναι η περίοδος όπου υπάρχει μια έκρηξη σχεδόν στις αρχές του 20ου αιώνα των φυλετικών θεωριών, του ρατσισμού.
Του κοινωνικού δαρβινισμού και του φυλετικού.
Κοιτάξτε, κοινωνικός δαρβινισμός από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη έχουμε και την επεξεργασία και διατύπωση κάποιων φυλετικών θεωριών στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος ο οποίος θεμελιώνει, θεωρείται ο πρόδρομος των φυλετικών θεωριών στην Ευρώπη είναι ο Γκομπινό. Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Κόμις Γκομπινό, ο οποίος αναπτύσσει μια θεωρία με βάση τις τρεις, όπως τις έβλεπε, φυλές, την λευκή, την μαύρη και την κίτρινη φυλή, τις τοποθετεί σε μια κλίμακα, σε μια ιεραρχία. Το δοκίμιο περί φυλών του Γκομπινό δεν είναι αξιοκαταφρόνητο, είναι ένα βιβλίο 1000 σελίδων, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ένας ρομαντικός νοσταλγός των Άριων φυλών ο Γκομπινό, και γι' αυτό υπάρχει και μια βαθιά μελαγχολία μέσα στα κείμενα του, ότι μιλάει για ένα όραμα βασικά, το οποίο θα παραμείνει όραμα, χήμερα, δεν μπορεί
ουτοπία
να επιστρέψουμε, γιατί δεν υπάρχουν πια καθαρές φυλές, έχουν σημητιστεί, σημίτες, όπως έλεγε ο Γκομπινό. Και στις αρχές του 20ου αιώνα, γύρω στο 1911, υπάρχει μια καινούρια θεωρία του Richard Stuart Chamberlain, ο οποίος προεκτείνει κατά κάποιον τρόπο την θεωρία του Γκομπινό. Επίσης ένα εντυπωσιακό σύγγραμμα, και είναι αυτό που χρησιμοποίησε ο ναζισμός, τη θεωρία του Τσάμπερλεϊν. Αυτά τα πράγματα αρχίζουν να συγκροτούνται ως ιδεολογίες και στην Ελλάδα. Στο βιβλίο μου για τις ιδεολογίες έχω ένα κεφάλαιο για τον Πέτρο Βλαστό, ο οποίος έχει συστηματοποιήσει τόσο πολύ μια θεωρία. Στο αρχείο του Πέτρου Βλαστού, που βρίσκεται στο Ελιά στην Αθήνα, υπάρχει και ένα βιβλίο με τίτλο «Φυλετική ευγένεια», το οποίο φαίνεται ότι κάποια στιγμή είναι καθαρογραμμένο, είναι σχεδόν έτοιμο για έκδοση, και για κάποιο λόγο δεν εκδόθηκε. Η ευγένεια σημαίνει εκείνη την εποχή αυτό που λέμε εμείς σήμερα ευγονική θεωρία, δηλαδή πώς να βελτιώσουμε φυλετικά τον άνθρωπο. Είναι εντυπωσιακά αυτά που λέγονται εκείνη την εποχή. Για παράδειγμα, ο Πέτρος Βλαστός γράφει ότι οι Έλληνες είναι ο πιο συμμυτισμένος λαός, διασταυρωμένος δηλαδή. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καθαρότητα στο αίμα αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό και έχουμε φτάσει στην κατάντια που έχουμε φτάσει σήμερα. Έχουμε πονηρό πνεύμα μεν, αλλά δεν έχουμε πια την ρώμη και την δύναμη, την σωματική. Και μάλιστα έχει και μια πολιτική ο Βλαστός, στρατηγική, μέσα από επιμειξίες, συγκεκριμένες επιμειξίες, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον σωματότυπο, ας πούμε, το DNA θα λέγαμε σήμερα, των Ελλήνων, και προτείνει την διασταύρωση με τους Αρβανίτες, τους οποίους τους θαυμάζει για την λεβενδιά και την γενναιότητα τους.
Αυτή δεν έγινε κάπως εκεί στην Πελοπόννησο,
σίγουρα
θα έγινε.
Προφανώς, αφού ήταν κομμάτι του ελληνισμού την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Οι Αρβανίτες και στα νησιά, στα Ψαρά, στην Πελοπόννησο, στο Σούλι, στη Μάνη κλπ. Είχε γίνει
η
πρόσμιξη. Ναι. Από την άλλη, έχουμε την περίοδο αυτή, την εμφάνιση, την πρώτη ουσιαστικά μαρξιστική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας από τον Σκληρό, η οποία ανάλυση του Σκληρού θα προκαλέσει έναν αντίλογο, θα έλεγα, έναν διάλογο με τον ηγέτη πια της άλλης παράταξης των νατσιοναλιστών, τον Ίων Αδραγούμη. Πολύ σημαντική μορφή ο Ίων Αδραγούμης, και επίσης παρεξηγημένος, ευαίσθητος και ποιητικός.
Και επίσης θέλω να σας πω πότε θα μας δώσετε την ευκαιρία να ξανακάνουμε μία συνάντηση, γιατί Αυτά τα πράγματα που μας λέτε και πιστεύω και αφορούν τους ακροατές μας πάρα πολύ, δεν χωράνε σε μια ώρα. Δηλαδή καλό θα ήταν το φθινόπωρο να ξανάρθουμε, κυρία Χρυστακάκη.
Ή να έρθετε εσείς, κύριε Βουτουρή, στην Αθήνα. Εμείς σας θέλουμε, γιατί αυτά τώρα είναι πηγή. Όχι, δεν ακούγονται στο ραδιόφωνο.
Νομίζω ναι, είναι για το ραδιόφωνο και για τους ανθρώπους που αγαπούν να είναι συγκεντρωμένοι σπίτι τους και να ακούνε κάτι. Πιστεύω ότι είναι πολύ πολύτιμα τα ενάυσματα που δίνουμε.
Κύριε Βουτουρή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί μας ανοίξατε δρόμους και την όρεξη για να διαβάσουμε όσοι επιθυμούμε να ψάχνουμε τα πράγματα σε δεύτερο επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο στούντιο του ΡΙΚ. Μιλήσαμε με τον κύριο Βουτουρή, ο οποίος είναι πανεπιστημιακός δάσκαλος νεοελληνικής λογοτεχνίας και αυτό το διάστημα, εφήμερος ο τίτλος, επικεφαλής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Λίνα.
Εγώ θέλω, γιατί από το βιβλίο του κυρίου Βουτουρή για τον Κώστα το Μόντι, θέλω ένα μικρό ποίημα του Μόντι, το οποίο αφήνει έναν απόϊχο μεγάλο. Ελάχιστα μας διαβάζουν, ελάχιστοι ξέρουν τη γλώσσα μας. Μένουμε αδικαίωτοι και χειροκρότητοι σε αυτή τη μακρινή γωνιά. Όμως αντισταθμίζει που γράφουμε ελληνικά.
Και είναι μια γλώσσα που ομιλείται 2.500 χρόνια. Και να κλείσω με ένα ερωτηματικό που θέτετε εσείς, κύριε Βουτουρή. Ποιος στην Ελλάδα γνωρίζει το Μόντι?
Εντάξει, εδώ πάμε τώρα, ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη για μένα. Απαράδεκτη. Ο Μόντις είναι μείζον ποιητής. Είναι γραμματολογικά, ηλικιακά δηλαδή, είναι κοντά στον... κοντά, και όταν λέω δεν γειτονεύει απλώς, είναι στο ίδιο ύψος με τον Γιώργο Σεφέρη και τον Οδυσσέα Λύκη. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι δεν είναι γνωστός. Εδώ πανεπιστημιακοί νεοελληνιστές δεν γνωρίζουν τον Κώστα Μόντι. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δείχνει την πνευματική μας στενότητα.
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 Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Εδώ τα πάντα ξέστηθα και αδιάτροπα λυσάνε αστέρινο ξερό βραχός και το κορμί φωτιά. Εδώ νοήσιος όνειρο, εδώ χαρά ακόμα στις νύχτας τα γνώστομα χαμογελώ ξανθώ. Εδώ λεβέντης μάγεμα η σάρκα αποθεώθη, οι παρθενιές αρτέμιδες, έρμιδες είναι υπόθη. Η κάθε ώρα ολόγυμνη θα μας τα υγρός αγίτη, πετιέται κι η Αφρόδη. Και χύνεται παντού. Μάτια κύματα, μάλια γλωτή λαγώνες, κρυφά λακάδια του έρωτα, ροδαμυρτιές κρυψώνες. Τα στρογγύλα, τα ολόησια, χνούδια γραμμές καμπύλες, όθιες ανατριχύλες, χορεύτε το χορό. Κάτι γυμνό και ξέσκεπο στα λανιδιμένα πλάτια, που ζωντανό θα το δείχναν μόνο δυο φλόγες μάτια.